veitir andsvar.
Frú forseti. Það er hárrétt hjá háttvirtum þingmanni að fólkið í landinu býr við mismunandi réttindi. Og háttvirtur þingmaður nefndi sérstaklega ófaglært verkafólk og lífeyrissjóði þeirra, eða ég skildi ræðu hans þannig. Og bendir á þar óréttláti. Og ég er algjörlega sammála því. Allir landsmenn eiga að búa við jafnan lífeyrisrétt. En er þá ekki eðlilegt, háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal, að rétta hlut ófaglærs fólks eða rétta hlut fólks sem eru sjóðfélagar í hinum almennu lífeyrissjóðum sem ég kalla svo, að færa þau upp þannig að þau séu mannsæmandi en lúti ekki skerðingum eins og nú blasir við vegna efnahagsstefnu ríkisstjórna Sjálfstæðisflokksins frá 1991. Og ég spyr líka háttvirtan þingmann, hvernig megna hans breytingatillögur, sem að ég veit að eru fluttar af góðum hug og með góðan tilgang, hvernig megna þær háttvirtu þingmaður að rétta hlut þeirra sem vest eru sett í lífeyrissjóðakerfinu? Hvernig fer háttvirtu þingmaður fram til þess að svara þeirri gagnrýni sem hann setur fram á misrétti? Hvað vill hann gera í þeim málum?
Málstekur háttvirtu